Nije mnogo nogometaša koji se mogu pohvaliti činjenicom da su dres svoga kluba oblačili 190 puta i to u periodu od 9 godina. Svakako da je još manje onih koji su 97 puta tresli protivničku mrežu, posebno ako su to radili od 1958. do 67. godine. A sasvim je nezamislivo da tako neko i dan danas brani boje svog kluba. Drago Mišo Smajlović je dijete Grbavice i njen veliki biser. U trenucima svojih najvećih uspjeha želio je da ostane i ostao je čovjek bez pompe. Kao idol Grbavice imao je širinu i prefinjenu lucidnost, svojstvenu samo velikim sportskim majstorima. Takvim načinom življenja i igranja ugradio je sebe u široke temelje Grbavice fudbalskog hrama. Na fudbalskim terenima bio je pravi virtuoz, majstor kome su se divili posmatrači na svim stadionima. Krasio ga je lagan korak, prefinjen dribling, izvanredno precizan i snažan šut. Iako je davao golove, često i bio pravi strijelac, on je u stvari imao ulogu kreatora željene igre. Mišo Smajlović nijednom nije bio isključen.